Pán s vami.
I s duchom tvojim.
Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána.
Sláva tebe, Pane.
Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela: Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu?
Milí mladí priatelia, toto už je štvrť storočie, čo začali na Slovensku stretnutia mladých, on je živý. A to prvé, pred 25 rokmi, bolo tiež v hale, ale nie v športovej, ale v takej provizornej hale kostola na Klokočine. Nepamätám si, aký citát nieslo to prvé stretnutie, ale všetci viete, v akom duchu, aké motto je toho dnešného stretnutia. On je živý. A je to evanjelium podľa Jána, ktoré sme počuli, kde Ježiš hovorí: Kto verí vo mňa, bude. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A to je paradox, bo v tejto vete sa spomína život a smrť zároveň. Ježiš hovorí, že keď veríš, budeš žiť a zároveň reálne pripúšťa smrť. A my slávime stretnutie On je živý. Ježiš je život. Boh je život. Ježiš nám priniesol život. Ale napriek tomu tak nejako čelíme smrti, nejakému každodennému umieraniu. A v takom náboženskom slovníku sa tento paradox život a smrť volá obeta. Lebo obeta je istým spôsobom také umieranie, sebazapieranie, vzdávanie sa niečoho. A najvyššia obeta, ktorú aj konali mučeníci, že dali svoj život. Ale keď to prinášame v duchu slov Pána Ježiša, túto obetu, tak koniec koncov ovocie tejto obety nie je to odumretie, ale život. A tak sa nad tým môžeme trochu zamyslieť. Na svete je dobro a zlo. To nikto nemôže poprieť. A ľudia premýšľali nad tým a prinášali rôzne vysvetlenia, ako sa vysporiadať s existenciou zla, a teda žiť to dobro. A jedna z takých pesimistických polemík je, že ak chceš prežiť, musíš bojovať a dokonca požierať toho slabšieho. A to platí v prírode. Silnejšie zviera vždy požiera to slabšie. Tá silnejšia rastlina vždy prerastá tú slabšiu. Ten vtáčik loví hmyz, zase mačka loví vtáčika, pes zase naháňa mačku a tak toto stúpa. A viete, kto je ten najväčší predátor na tomto našom svete? Myslíte, že človek? Človek je na treťom mieste. Prvý je vírus. Sú toho plné správy. Človek sa teraz nevie ho poraziť. Maximálne sa pred ním schovať, izolovať. Nevie ho poraziť. Druhý je bacil, ako najsilnejší predátor. potom človek. No a tí pesimisti, oni to takto vyhodnocujú, že to zlo, skrátka, ten predátor má svoju silu a ty môžeš zdorovať, môžeš sa brániť, ale ak ťa premôže, koniec. A preto sa spontánne vytvorili hranice, aby ten silný nepremohol a nešiel do toho revíru toho slabšieho. Každý máme svoju izbu, tu mi nechoď. Každý gazda si oplotí svoj pozemok, svoju záhradu. A jednoducho aj národy si postavili tie hranice s úmyslom, aby ten silnejší ma vždy nejako nepremáhal alebo neoberal a ja by som musel trpieť. Funguje to, sú hranice úspešné. To je taká rečnícka otázka. A zodpovedať si ju musíme každý sám. Ktorí študujete biológiu, ja teda nie, ale z takej inšpirácie som sa dočítal, že botanik Linné, francúzsky botanik, on objavil v prírode takú zvláštny taký zákon účelnosti. A je to také krajšie vysvetlenie ako toho predátora. Že je pravda, že niečo krásne musí ustúpiť, ale vznikne z toho niečo hodnotnejšie. Dáva taký príklad, kvet. Napríklad na jabloni máme krásne kvety. Na jar zakvitnú ovocné stromy. Ale ak tie kvety neodkvitnú, nepríde plod. A to je ten zákon účelnosti. Predstavte si, že by tie jablone kvitli celý rok. Bolo by to krásne. Ale čo by sme na jeseň jedli? A čo by chlapi v zime pili? Tak to je taký zákon obetavosti jeden pre druhého. Ja sa obetujem a z tej mojej obety mám nádej, že zíde nejaké väčšie dobro. A tak sú teda dva názory. Prvý, bojuj o život, lebo príde predátor a premôže ťa. A druhý je názor, obetuj život. Ponúkni sa ako obeta. A z tvojej obety vzíde nejaký plod, nejaké ovocie. Ten prvý prírodný zákon je boj o život a druhý prírodný zákon obetuj sa pre druhého. A keďže sú to také prírodné zákony, z toho vznikla morálka. A takto sa ľudia od malička vychovávajú. Obetuj sa. Keď malý Jožko má čokoládu a teraz zje ju úplne sám, nikomu nedám, tak mu rodičia povedia, ty si ale zlý, ty si sa nepodelil so sestričkou alebo s kamarátom. A keď ten Jožko má tú čokoládu a ponúkne kamarátov alebo sestričku, ty si ale dobrý chlapček, ty si sa obetoval, ty si nezjedol tú čokoládu sám, ale si ponúkol druhému. A to je taká tá výchova k obetavosti. Morálka stojí na tomto princípe. Takto sa vychováva celá spoločnosť. A keď sa niekto obetuje veľmi, postaví sa mu pomník. A keď sa niekto obetuje pre vlasť, stane sa z neho velikán, lebo sa obetoval pre ľudstvo. A teraz otázka, má to úspech? Robí nás to lepšími? Koľko ľudí sa už obetovalo? Koľko ľudí zomrelo pre slobodu? Vážime si to? Oni z toho nemajú nič. Sú už na onom svete. A my vieme doceniť tú obetu tých ľudí, ktorí položili, čo ja viem, svoj život vo vojne za slobodu. Je to veľmi slabé, veľmi málo účinné. Alebo si položme ešte tú otázku ináč, že má niekto druhý právo vyžadovať odo mňa obetu, aby sa ten druhý mal lepšie? Má štát alebo národ právo vyžadovať odo mňa obetavosť pre dobro budúcej generácie? Dostojevský povedal, že odmietam ísť do neba za cenu, keby to stálo slzu nevinného človeka. Ja nemôžem prijať obetu niekoho len preto, aby sa mne žilo lepšie. Ja si prídem do neba za cenu obety niekoho. Mám právo to vyžadovať od toho druhého, aby to urobil pre mňa? Alebo má niekto druhý možnosť klásť takýto nárok na mňa? Obetuj sa za druhého. V školách je to niekedy veľmi náročné viesť takéto debaty, zvlášť s mladými ľuďmi. A každý tak myslí trochu na seba a pýta sa, prečo by som to ja mal robiť? Na tento problém sa odpoveď nejako nenašla. Skôr je to tak uvedené, že je na svete nespravodlivosť, je tu dobro a zlo, nie je to spravodlivo rozdelené, mnohí ľudia cítia krivdu, ja mám málo, ten druhý má viac. A tak prichádza s odpoveďou na tento problém náboženstvo. A čo sľubuje náboženstvo? Nerieš to tu na zemi, po smrti ti bude dobré. Páči sa vám to? Je sympatická takáto odpoveď? Nehovorím o kresťanstve, hovorím o všetkých náboženstvách sveta. Bo každé to náboženstvo rieši vlastne túto dilemu toho boja dobra a zla a tej krivdy a nespravodlivosti. A tvrdí, že keď tu na trpíš, vydrž, potom po smrti ti to Boh odmení. Ponáhľajú sa ľudia do neba. Prečo chcú žiť na tomto svete napriek tomu, že tu tá krivda je? Alebo tá nespravodlivosť. Prečo takéto pozvanie zo strany náboženstiev, že umrím tu na tomto svete a pod do neba, nejak neláka? Pán farár raz bol zaopatrovať jedného detka. Už veľmi zrelý vek a už teda príbuzní sa báli, že môže umrieť aj tak bez zaopatrenia sviatostiami, tak zavolali pána farára. A pán farár mu hovorí, detko, nebojte sa, veď keď prídete do neba, tam bude krása, to bude úžasné, tam budú anjeli spievať, tam budete sa tešiť, radovať. A detko odpovedá, pán farár, keď je to také úžasné, prečo tam nejdete vy, ale tam tlačíte furt mňa? A farár zaskočený, no viete, ja som ako taký kapitán lode a ja musím tú loď opustiť posledný, takže najprv vy. To je akože predmet našej viery, že vyznávame, že v tom nebi je to krásne, ale sa tak nejako neponáhľame a skôr, aj keď niekto zomrie alebo mladý zomrie, tak sa pýtame Boha, že prečo musel umrieť. Nevidíme to v tom zmysle slova, že on je v nebi, ale skôr v tom smútku, prečo nie je na zemi. Je to prísľub, ktorý nie je lákavý. Jeden chlapík povedal, žijeme v slzavom údolí, ale vďaka Pánu Bohu ja ešte plačem dobre. Takže človek má rád tento život a všetko, čo tu buduje, prečo žije, všetkých tých známych priateľov, príbuzných. A teraz toto všetko by som mal obetovať, tomuto umrieť. Náboženstvo nesie krásnu zvesť, ale ľudí to neláka. No a teraz, čo hovorí Ježiš? Čo hovorí kresťanstvo? On zomrel za všetkých, on sa obetoval. Mohli sme povedať, že on je v tých našich očiach ten najväčší hrdina, ten, kto dal svoj život za celé ľudstvo. A sľúbil nám, že po smrti dostaneme večnú bláženosť. Ale Ježiš to nesľubuje tak, ako tie iné náboženstvá. Ježiš, keď vstal z mŕtvych, tak on zostal na tejto zemi. Nebolo to v takom zmysle slova, že konečne už teda odchádzam z tejto zeme, ktorá ma neprijala, z tohto ľudstva, ktoré ma ukrižovalo, a idem si tam do toho neba, k nebeskému Otcovi. Ježiš nám nesľubuje iný život, aký žijeme tu na tomto svete. On sa vrátil do tohto života. A krásny príklad je, povedzme, na nebovzatie Panny Márie. My väčšinou, keď vidíme ten obraz na nebovzatia Panny Márie, ktoré slávime 15. augusta, tak máme pocit, že Panna Mária sa vznáša na oblakoch a vystupuje do neba. Ale v tom pravom zmysle slova je to naopak. Ježiš zostúpil z neba, aby si vzal svoju matku. Ježiš príde. A príde pre každého jedného z nás. A keď my na tomto svete tu odumierame, alebo sa obetujeme, alebo teda už umierame tomuto svetu, tak my nečakáme na smrť, ktorá urobí všetkému koniec. Ale my čakáme na Ježiša. Nie smrť pre nás príde, ale Ježiš. Veď to vyznávame v kréde, vo verím Boha. A toto je tá novosť kresťanstva, je vzkriesenie z mŕtvych. Keby to tak nebolo, kresťanstvo je jedno z mnohých náboženstiev, ktoré sľubuje život po smrti nejaký lepší iný, ako žijeme tu. Ale Ježiš nám dáva život ten, ktorý žijeme tu, tak ako on, ktorý stal z mŕtvych, a keby nevstal z mŕtvych, tak z nášho kresťanstva nezostane nič. On je živý. A apoštol Pavol hovorí, že keby sme toto neverili, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Musím sa vrátiť do života. A Ježiš sa vrátil a obnovil. Keď zasa sa všetko vráti späť, a toto dáva zmysel kresťanskej obeti. Pokiaľ vnímam nebo ako niečo, čo si potrebujem zaslúžiť, tak sa opýtam, čo musím urobiť minimálne preto, aby som prišiel do neba. Koľkokrát tak rozmýšľame, čo urobiť, aby som sa aspoň zachytil v tom očistci a mal teda isté nebo. To nie je pekné zmýšľanie. Nebo nám je dané ako dar. My si nebo nezasluhujeme. Ono nám je darované. A keby sme to vnímali, že ja si nebo musím zasluhovať, to by bol taký príklad obchodu. Čo musím zaplatiť, aby som dostal nebo? Povedzte mi, koľko sa musím obetovať, aby to už stačilo, aby som išiel do neba? To je obchod. Ale ak mám nebo ako dar, ja ho chcem prijať. Najkrajší obraz tohoto prijatia je Eucharistia. My dostávame ju ako dar a zároveň Bohu prinášame ako obetu. A kňaz, keď berie do rúk chlieb a víno, tak sa modlí, že Všemohúci Bože, obetujeme ti tento chlieb ako plod zeme a prácu ľudských rúk. Teda moje mozole, moju námahu, moju obetu. To, čo strádam na tomto svete, to, v čom sa námáham na tomto svete, prinášam Bohu ako obetu. Obetujeme ti tento chlieb. To isté s vínom. A keď je to premenené, vlastne človek to prijíma späť, ale už to nie je ten istý chlieb, to nie je to víno, to je Boh. My prijímame v Eucharistii Krista. Telo a krv Pána Ježiša. Tú obetu, ktorú sme obetovali, vlastne prijímame v osobe Boha. A ten, keď to, ten nám všetko posvetí. A preto nemôžeme byť taký minimalista, čo minimum musím obetovať, ale keď si uvedomím, že všetko, čo obetujem, Ježiš posvetí, sa stane Božím, tak ja som veľkorysý. Pokiaľ by to bolo v tom systéme obchodu, tak si poviem, no, ak stačí do neba, že sa ja na smrteľnej posteli vyspovedám, čo stačí? Prečo by som si kazil tých 70 rokov života predtým a nejako sa obetoval? Ale ak sa stáva Božím všetko, čo som obetoval počas tých 70 rokov, tak to je radosť, dať Bohu niečo, keď On to prijíma a stáva sa to Božím. Milí bratia, sestry, milí mladí priatelia, ešte veľa bude času na uvažovanie nad rôznymi krásnymi témami Božieho alebo duchovného života. A tak verím, že aj túto obetu, ktorú prinášame, svoj mladý život, ktorý môžeme Bohu obetovať, sa posvetí, stane sa Božím. Bude to niečo, čo Boh docení, že si to veľmi váži a že my nedávame také zvýšky, také ohrisky niečoho, čo chcem obetovať, teda už to tak nejako podarujem, ale dávam to najkrajšie. Svoje srdce, svoj život, pretože Boh je živý a moje srdce tým ožije i napriek tomu, že každodenne umieram v tej obeti. Veríš tomu? A Ježiš povedal, keď veríš, kto verí, má večný život, aj keď umiera. Amen.